Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcəyik. Mən Ülkə Rakib qızı
və Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saatın xəbərləri.
Bugün Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Azərbaycana işgüzar səfərə gəlir.
Fransada hərbi poligonda baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində 16 nəfər xəsarət alıb.
BMT-nin rəsmisi deyir ki, Əfqanistanda döyüşlər zamanı həlak olan mülki şəxslərin sayı ötən ilə müqayisədə 3-2 dəfə artıb.
İspaniya millisi futbol üzrə 13-cü Avropa çempionatının qalibi oldu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Azərbaycana işgüzar səfərə gəlir. Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyindən Aynes Press-ə verilən məlumata görə Viktor Yushchenko Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşəcək. Daha sonra dahi Ukrayna yazıcı və şairi Taras Şevçenkanın abidəsinin açılış mərasimində iştirak eləyəcək. Yushchenko eyni zamanda axşam saatlarında Azərbaycanda Ukrayna mədəniyyət günləri ilə əlaqədar təşkil olunacaq konserti seyr eləyəcək. Dünən Fransanın Karakasson şəhərində hərbi poligonda baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində 16 nəfər xəsarət alıb. Biri az yaşlı olmaqla 2 nəfərin vəziyyəti ağırdır. Hərbi şou zamanı desant qoşunlarından olan əsgər məlum olmayan səbəbdən gülləli patrondan istifadə edib. Hadisə törədən əsgər həbs edilib. Fransanın prezidenti Sarkozy hadisədən kədərləndiyini bildirib.
Afrika liderləri bildiriblər ki, onlar Zimbabwe prezidenti Robert Mugabe'nin zorakılıq tətbiq etməkdə və müxalifətə prezident seçkisindən geri çəkilmək üçün hədə qorxu gəlməkdə iddiam etməyəcəklər. Afrika liderləri bugün Şarm Əl-Şeyxdə görüşürlər. Sözü gedən liderlər 53 ölkə nümayəndələrinin iştirakı ilə Afrika Birliyi sammitinə hazırlaşırlar. Tanzaniyanın Xarici İşlər Naziri Bernard Membe deyib ki, sammitdə seçilən liderlər yox, yalnız qitədə zorakılıq hallarının qarşısını almaq məsələsi müzakirə olunacaq. Afrika liderlərinin yalnız 10 nəfəri azad və demokratik seçki nəticəsində seçilib. Dünən açıqlanmış rəsmi nəticələrə görə Robert Mugabe növbəti 5 il üçün də Zimbabwe'nin prezidenti seçilib.
BMT-nin rəsmisi deyir ki, Əfqanistanda döyüşlər zamanı həlak olan mülki şəxslərin sayı ötən ilə müqayisədə 3-2 dəfə artıb. BMT-nin humanitar yardım məsələləri üzrə başçısı John Holmes'in dediyinə görə, bu ilin birinci yarısında həlak olan vətəndaşların sayı 700 nəfərə yaxındır. Ötən ilin birinci yarısında isə bu rəqəm 430 idi. John Holmes bildirib ki, bu il hərbçilərin əməliyyatları daha çox mülki şəxslərin ölümü ilə nəticələnib. BMT-nin rəsmisinin dediyinə görə yerli hərbçilər əməliyyat zamanı mülki şəxslərin ölüm hallarını azaltmaq üçün xarici qoşunların yardım təşəbbüslərini rədd ediblər.
Pakistanın hərbi qüvvələri artıq 3-cü gündür ki, Əfqanistanla sərhəddə Taliban döyüşçülərinə qarşı əməliyyat həyata keçirirlər. Rəsmilərin açıqlamasına görə hərbçilər radiostansiyada daxil olmaqla 4 hərbi əməliyyat mərkəzini dağıdıblar. Bundan başqa yeraltı sığınacaq da aşkara çıxarılıb ki, buranın Talibanların işgəncə otaqları olduğu təxmin olunur. Hazırda hökumət qüvvələri qarşısında duran vəzifələrdən biri Talibanların getdikcə artan hücumlarının qarşısını almaqdır.
Futbol üzrə 13-cü Avropa çempionatının qalibi İspaniya millisi oldu. Avstriyanın paytaxtı Viyanada keçirilən final oyunda İspaniya millisi Almaniyalı rəqiblərini 1-0 hesabı ilə üstələdi. Fernando Torres'in 33-cü dəqiqədə vurduğu gol İspaniyaya qələbə qazandırdı. Bu, Prinellərin Avropa çempionatında ikinci qələbəsi idi. İlk dəfə 1964-cü ildə SSR-ini yenərək Avropa çempionu olublar. Almaniya millisi isə bununla 6-cı dəfə idi Avropa çempionatının finalında çıxış edirdi və 3-cü dəfə idi ki, məğlub olurdu. Almaniya millisi sonuncu dəfə 2004-cü ildə Avropa çempionu olub.
Bu haqda birazdan danışacaq idman şərhçimizdən, hələ isə xəbərlər davam edir. Avstraliyada Ian Asher internet vasitəsilə öz həyatını satışa çıxarıb, öz evini, bütün əmlakını, iş yerini və dostları ilə görüşmə imkanını internet auksiyonuna çıxarıb. Ian Asher 5 illik ailə həyatı dağılandan sonra belə bir addım atmaq qərarına gəlib, auksiona qoşulan bir nəfər 2 milyon 200 min dollar təklif edib, amma Ian Asher bunun saxta olduğunu öyrənib. Nəticədə isə 280 min dollarla razılaşıb, halbuki bu məbləğdən 100 min dollardan daha çoxuna bel bağlamışdı.
Xəbərlər bu qədər. Xəbər Ətər verilişi isə elanlardan sonra davam edəcək.
Mən bu iş üçün özəlliyi kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağı keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə inirsən elə, oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq radiosunda xəbərətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Rusiya prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfərindən öncə Ukrayna prezidentinin işgüzar səfəri başlanır. Ukraynada Rusiya ilə Qərb arasındakı savaşa qoşulurmu?
Dünən imtihan verən abituriyentlərin valideynləri daha həyəcanlıymış. Üçüncü qrupa qəbul imtihanlarında müxbirimizin görüb eşitdikləri.
44 ildən sonra İspanlar təkrar çempion oldular, Almanlarsa 4-cü dəfə çempion olmaq şansını əldən verdilər. Futbol üzrə Avropa çempionatı başa çatdı. Bu haqda sonra futbol şərhçimizinə danışacaq. Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalı da olacaq.
Xəbərətər verilişi davam edir. Bugün Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Bakıya gəlir. Səfər rəsmi xarakterli deyil, işgüzar səfərdə hər hansı sənəd imzalanacağı, konkret məsələlərin müzakirə olunacağı da gözlənmir. Hər halda Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyindən mətbuata verilən qısa açıqlamada belə deyilir. Prezident Yushchenko Ukrayna şairi Taras Şevçenkonun abidəsinin açılışında və Ukrayna mədəniyyət günlərində iştirak edəcək.
Yerli politoloqlarda sual doğuran budur ki, Viktor Yushchenko Azərbaycana sadəcə Şevçenkonun abidəsinin açılışına baxmağa, Ukrayna mədəniyyət günlərində iştirak etməyə mi gəlir? Əslində, bu səfəri cəlb edəcəkdən başqa bir məqam da var. Bu səfər Rusiya prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfərindən öncə baş tutur. Bu bir təsadüfdürmü, yoxsa Azərbaycanlı politoloqların iddia etdiyi kimi işgüzar səfərin arxasında enerji maraqları gizlənir?
Bu haqda Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu ilə danışacaq. Ərəstun bəy, sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəstun bəy, sizcə bu səfərin arxasında, deyək ki, belə demək mümkünsə, pərdə arxası məqamlar varmı? Yəni, Rusiya prezidenti ilə Ukrayna prezidentinin səfəri arasında əlaqə görmək olarmı?
Şübhəsiz istənilən əlaqə hər halda var. Bilirsiniz ki, hal-hazırda Rusiya keçmiş Sovet Respublikaları olan müstəqil ölkələrin Rusiya yönümlü siyasət aparmasında maraqlıdır və Rusiya bu istiqamətdə bu dövlətlərə ən müxtəlif sahələrə dair siyasətinə görə təcrüblər göstərir. O cümlədən Rusiya prezidentinin Azərbaycan səfəri də Azərbaycanda Azərbaycanın xarici siyasətində Rusiya meyilliyin artmasına yönələn bir məqsədli səfərdir, yönəlməsinə hədəflənən səfərdir. Və bu baxımdan Ukrayna prezidentinin Azərbaycanın səfəri Dmitri Medvedevin səfərindən qabaq bu təsadüfü sayıla bilməz. Hətta təsadüfü olsa da belə, hər halda Ukrayna burada Quam çərçivəsində Azərbaycanın demək, Qərb ilə Avropa ilə əməkdaşlıqdan imtina etməməsinə və bu əməkdaşlığı gücləndirməsinə çağırmağa maraqlıdır.
Hər halda belə meyil var mı ki, belə çağırışda bulunsun, belə demək mümkünsə Ukrayna? Azərbaycan tərəfindən belə meyil var?
Bəli, belə bir meyil ola bilər, o istisna olunmur. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyəti daim bəyan edir ki, xarici siyasət kursunu balanslaşdırılmış olaraq həyata keçirir. Yəni, Rusiya ilə Qərb arasında bir balans siyasəti yürüdür və Rusiyanın müəyyən təzirliyi və təsiri altında Azərbaycan bu siyasətini Rusiyaya yönəldə bilər. Var belə təhlükə həmişə var və Ukraynada bunda bunun baş verməməsində maraqlıdır. Çünki bilirsiniz ki, Qərbin bugün keçmiş SSR məkanında öz xarici siyaset, xarici siyaset ve öz partnerleri ile esas kurduğu belə deyək ki, siyasi xətt Guam xəttidir. Yani Ukrayna'da bu, bunun tərkib hissəsi olduğundan Azərbaycanın burada mövqeyi artıq önemli ola bilər.
Rəsul bəy, bəs sizcə enerji məsələlərinə də toxunulacaqmı? Çünki Azərbaycan Nabuko layihəsi ilə bağlı Türkiyə ilə anlaşa bilmirdi. Bu arada Azərbaycan da Rusiyadan təklif almasaq da fikirlər səsləndi. Ukrayna Azərbaycanın fikrindən daşındırmaq üçün gəlmirmi sizcə?
Bir daha deyim ki, yəni əlbəttə Rusiyanın siyasəti burada Azərbaycanı hər tərəfli qərbdən çəkindirməyə yönəlibdir. Təkcə siyasi məsələn mənada deyil, həm də iqtisadi mənada, elə qaz layihəsində iştirak mənasında Azərbaycanın Rusiyanın daha çox partner olmasına çağırışa yönəlir Rusiya siyasəti və təbii ki, Ukraynada Ukrayna prezidenti çox konkret mesajlarla gəlir yəqin ki, Bakıya və Ukrayna prezidenti bu situasiyada daha çox mən deyərdim bir növ qərbi təmsil edir və ona görə də Bakının Rusiyaya demək meyillənməsi və Rusiyanın siyasətinə qoşulması qərbin maraqları üçün və o cümlədən Ukrayna maraqları üçün real təhlükə olardı. Bu baxımdan Ukrayna prezidentinin səfəri də Azərbaycanın, mən deyərdim belə ki, belə deyək ki, Rusiyanın təzyiqlərindən qorumağa yönəlir.
Təşəkkür edirik Ərəsun bəy. Hər halda belə başa düşək ki, Ukrayna qərbin elçiliyini eləyəcək. Qərbin adından elçi kimi gəlir Azərbaycana bugün. Səfər rəsmi olmasa da işgüzar xarakterlidir. Telefon xəttində Ərəsun Oruçlu idi, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Və xəbərə tərsə birazdan davam eləyəcəyik.
Dünənsə Azərbaycanda daha çox həyəcanlılar, siyasətçilər deyildi.
Abituriyentlər və valideynlər idi.
İmtihanı idi, üçüncü ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtihanı idi və ilk imtihanı idi, hələ digər qrupların imtihanları qarşıdadır, belə deyək. Birazdan qəbul imtihanlarından danışacaq, indi isə bir elanı dinləyək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinin azılar, qarışqa kimin olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramı öz işini davam etdirir. Bugün bazar ertəsidir. İyunun 30-u sonuncu gündür. İyun ayının 30-un, yəni ayın sonuncu günüdür. Və baxaq görə bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Əslində, bugün çox qəzet yoxdur əlimizdə. Dünən istirahət günü idi, qəzetlər işləməyiblər. Əlimizdə Futbol Plus qəzetidir, Yeni Müsavat, Azadlıq və bir də dünən çıxmış Azərbaycan qəzetidir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Amerikadan hakimiyyətə növbəti tələb var.
Futbol polisi yazır ki, imperator tapmacası terim 10 səbəbə görə gedə bilər.
İndi isə qəzetlər haqqında daha ətraflı. Azadlıq qəzeti yazır ki, Amerikadan hakimiyyətə növbəti tələb var. David Kramer deyib ki, jurnalistlərə qarşı baskıları, təhdidləri törədənlər qanun qarşısında məsuliyyət daşımalıdırlar. Prezident Bush, ABŞ üçün ən güclü tərəfdarların demokratiya sahəsində addım atmış tərəfdaşlar olduğunu deyib. Bu, David Kramerin dediklərdə Azadlıq qəzeti yazır.
Ülkər artıq 15-ci dəqiqə işləyir 9-a. Gəl bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq, sonra qəzetənin içmalını davam etdirərik.
Bugün Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko Azərbaycana işgüzar səfərə gəlir.
Fransada hərbi poligonda baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində 16 nəfər xəsarət alıb.
BMT-nin rəsmisi deyir ki, Əfqanistanda döyüşlər zamanı həlak olan mülki şəxslərin sayı ötən ilə müqayisədə 3-2 dəfə artıb.
İspanya millisi futbol üzrə 13-cü Avropa çempionatının qalibi oldu.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Ukrayna Rusiya ilə Qərb arasında enerji savaşına qoşulur. Bunu Yeni Müsavat yazır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bugün Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Bakıya bir günlük işgüzar səfərə gəlir. Rəsmi məlumatlara görə səfər işgüzar xarakteri daşıyır, hər hansı sənəd imzalanmayacaq. Və maraqlıdır ki, Yushchenko Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Bakıya səfərinə cəmi bir neçə gün qalmış Azərbaycana işgüzar səfər etməyə qərar alıb. Bunu adi təsadüf saymaq çətindir, çünki Medvedevin Bakıya səfəri məhz enerji məsələsi, xüsusilən Azərbaycan qazının Rusiya ərazisindən nəqli ilə bağlıdır. Xəbər verildiyi kimi, Rusiyanın Qazprom şirkəti İlham Əliyev ilə Azərbaycanın bütün qazını Avropa qiymətlərinə almaq üçün uzunmüddətli müqavilə təklif edib. Həmin təklifi Azərbaycan tərəfi hazırda müzakirə edir, amma son günlər Rusiya və Ukrayna mətbuatında belə məlumatlar yayılır ki, Azərbaycan prezidenti təklifə razı olmağa meyillidir. Gözlənilir ki, Bakının Qazpromun təklifinə cavabır Medvedevin səfər zamanı veriləcək. Nabukko'nun Ukraynaya birbaşa dəxli yoxdur, çünki kəmər bu ölkədən keçməyəcək, Yeni Müsavat yazır, amma bu demək deyil ki, Ukrayna xəzəryanı ölkələrin qaz ehtiyatlarının hansı marşrutla nəql edilməsi ilə maraqlanmır. Beləliklə, Qərblə Rusiya arasında xəzərin enerji ehtiyatlarına nəzarət uğrunda gedən savaşda Ukrayna da oyunculardan biridir.
Rüsvay olanlar bu başlıqlı köşə yazısı Azadlıq qəzetinin bugünkü sayınlandı. Müəllif yazır ki, taleyini bu hökumətə bağlayanlar mütləq rüsvay olacaqlar. Bunu keçən əsrlərdə Amerikan hökumətinə qarşı çıxışları ilə populyarlıq qazanmış Henrikh Toro yazıb. Azərbaycandakı siyasi hakimiyyətə taleyini bağlayanların rüsvayçılığı axıra qalmır. Onlar elə bu hakimiyyətə bağlandıqları gündən rüsvay olurlar. Taleyini bu hökumətə bağlayan Fazil Qəzənfəroğlu göz qabağında deyilmi? Sirus Təbrizli buna nümunə deyilmi? Əli İnsanov bir zamanlar İsa Qəmbərə faşist deməmişdimi? Amma indi həbsxanada milçəklərlə əlləşir. Fərhad Əliyev hətta məhkəmədə də İlham Əliyevlə dost olduğunu söylər. Müəllif yazır ki, bir zamanlar Azərbaycanı Heydər Əliyev adına Azərbaycan adlandırmağı təklif edən İlham Əliyev indi oğlunun məhbəsdən çıxarılması üçün əlləşir. Deyir ki, oğluna şər atıb. Hüquqi dövlətdə şər atmaqla heç kimi həbs elətdirmək olmaz, yazır müəllif. Çünki prokurorluq deyilən bir nəmənə var. Həmin o prokurorluq istintaq deyilən bir şey aparır ki, onda nəticəsində günahkar tapılır. Müəllif yazır ki, Ədliyyə Nazirliyi ilə üzbəüz binanı sökürlər. O binada əsasən universitet müəllimləri və akademiklər yaşayır. Binanın balkonları artıq yoxdur. Onun yerində göydələn tikmək istəyirlər. Akademiyanın müxbir üzvü olan alim isə deyir ki, bura yaxşı yerdir. Ona görə də buraya kimisi gözü düşüb, ziyalının evini yıxmaq düzgün deyil. Və ziyalı hakimiyyətə qoşulub xalqın evini yıxırsa onda necə? Bu vaxta qədər hardaydınız? Soruşur müəllif. Rüsvay olanlar başlıqlı yazını Azadlıq qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Və Azərbaycan qəzetinə baxaq. Bugün Azərbaycan qəzeti çıxmayıb, bazar günü çıxan qəzetin nömrəsinə baxırıq. Turizm haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa dəyişikliklər edilməsi haqqında qanun dərc olunub, eyni zamanda şərti maliyyə vahidi məbləğinin mütləq rəqəmlərlə əvəzlənməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanunu da burada demək dərc olunub, prezidentin sərəncamı dərc olunub. Və qəzetdə demək belə bir məqalədə diqqəti cəlb edir. İnsan alverinə qarşı mübarizə səmərəli və uğurlu təşkil olunub. Bunu Cavad Şıxəliyev, polis polkovniki, Daxili İşlər Nazirliyi İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin rəisi yazıb Azərbaycan qəzetinə. Və bir məlumatı da oxuyaq. Ölkər, bilirəm ki, səndə bir maraqlı məlumat var, onu çatdırmaq istəyirsən.
Böyük Britaniyanın Live Luggage şirkəti dünyada ağır yüklərin daşınmasını asanlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş ilk motorlu çamadan satışına başlayıb. Hazırlanmasına 5 il vaxt sərf olmuş çamadanın hər bir çarxına 12 voltluq batareyalarla işləyən motorcuqlar quraşdırılıb. Çamadan qaçış sürəti ilə irəliləyirsə, bu enerji onun təxminən 800 kilometr qət etməsi kifayət edir. Xüsusi antigravitasiya qurğusu yükün hiss olunan çəkisini 10 dəfə azaldır. İndi daha asan da olacaq xarici ölkələr səfər etmək.
Ben oldu, baxırıcam o da maraqlı məsələdir. Demək, Futbol Plus qəzetinə baxaq, İmperator tapmacası yazır Futbol Plus, terim 10 səbəbə görə gedə bilər. Hazırda qardaş ölkədə ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri Türkiyə millisinin Avropa çempionatının yarım finalına çıxaran Fatih Terim'in postunda qalıb qalmayacağıdır. Demək, Türkiyə Futbol Federasiyası bu arada rəsmi saytında bir bəyanat yerləşdirib ki, Almaniya ilə oynadığımız oyundan sonra mətbuatda milli komandaya yeni baş məşqçinin gətirəcəyi ilə bağlı xəbərlər gəldi. Bunların əsassız olduğunu diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Başda Fatih Terim olmaqla milli komandada çalışan bütün şəxslərin və federasiya rəsmlərinin eyni hədəfə doğru irəlilədiyi məqamda belə yararsız söhbətlər etməklə biz heç nəyə nail ola bilməyəcəyik. Daha öncə açıqladığımız kimi Fatih Terim Dünya Çempionatı 2010-da da komandamızı çalışdıracaq. Bu arada Türkiyə mətbuatı yazır ki, 10 səbəbə görə Fatih Terim gedə bilər, demək, baş məşqçilikdən yığmanı məşq etdirməyə bilər. Bu hansı səbəblərdir? Bunu daha ətraflı Futbol Plus-da oxuya bilərsiniz.
Qəzetlərin yazdıqları barədə bu qədər. Elandan sonra biz dünən ali məktəblərə qəbul imtahanı keçilib bu barədə danışacağıq.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Xəbərətər verilişi davam edir. Dünən ali məktəblərə qəbul imtahana start verildi. Üçüncü ixtisas qrupuna sənəd verən abituriyentlər özlərini sınadılar. Sınaqların nəticəsi bu həftə bəlli olacaq. Amma dünən valideynlər abituriyentlərdən daha həyəcanlıymış.
Hətta ata-anaların həyəcanını görənlər bundan yaxşıca yararlanırmış. Necə? Həmkarımız Durna Səfərlinin reportajından biləcəyik.
İşitdikləriniz dünən Azərbaycan ali məktəblərinə 3-cü qrup ixtisaslarına imtahan verən abituriyentlərin valideynlərinin söhbətidir. İmtahan həyəcanını övladları ilə birlikdə yaşayan valideynlər istəyə bürküyə baxmadan ora-bura səpələnmişdilər. Səhər saat 8-dən bura yığışan vətəndaşlar günorta 2-yə yaxın yolu tamam bağlamışdılar. Kimi krossvord həll edir, kimi də dua oxumaqla vaxtını keçirirdi.
Uşaqdan çox həyəcan biz çəkirik valideynlər. Açığı, indi evlad deyir, öz həyəcanımızı deyir, gəlib burada bölüşdürürük uşağı gözləməklə, evdə oturmaqla da bir şey çıxmır.
Valla uşağım hazırlaşıb da, indi görək nə olacaq? Yəqin ki, yaxşı olar.
Allahın köməkli ilə mələ gəlsə 600 bala kimi toplayaq.
Və mən onu arzulamışam ki, o institut qutarsın. O əziyyət çəkməliyim. Gözləyirəm ki, qutarsın. Hələ oxuyanda da əziyyətini çəkir.
Danışmaqla çıxartmaq olmaz onu, yəni həyəcan keçirikdə nə qədər olsa.
Həyəcanlarını imtahan binasının qarşısında söhbətlə aradan qaldırmağa çalışan valideynlər ətrafdakılardan narazılıq da yaradırdılar.
Valideynlər əlaqə dolaşır. Artıq bizə ana otursun evdə, gözəl xörəyini hazırlasın, otursun sərin bir otaqda və gözləsin ki, bu uğurla taşıda qızla ata gəlir. Hər qız uşaq olmasın, bəlkə mən gəlməz.
Məlum məsələdə valideyn də gərgin olur da bu qədər yox. Gedib o qapının ağzını kəsməyə mənası. Çəkilib buraxdı. Sevinib çıxan uşaq orada həyəcanlı çıxır. O qapının ağzına da bir yığılıb ona həyəcan yaratmaq nə mənası var ki?
Bu arada daha çox fəal görünən isə bir-birinə aman verməyən dilənçilər idi. Nə az nə çox düz 5 nəfər yığıcı Texniki Universitetin qapısını kəstirmişdi.
İndi dilənçilər. Deyib bax. Hamısı da metodunu bilirlər ki, hara vermək lazım. Çünki deyib bala xətrinə verir.
Abituriyentlər təxminən 2-nin yarısından etibarən imtahandan çıxmağa başladılar. Ətrafda hardasa, necə yazdın, neçəsini düz yazdın suallarından başqa heç nə eşitmək olmurdu. 3 dəfə yoxlamadan keçib imtahana buraxılan abituriyentlər hələ də gərginlik içərisində idilər.
İçəridə həyəcanlı uşaqlar çox idi. Uşaqlar biraz həyəcanlanmışdı, amma müəllimlər uşaqlara həyəcanlanmamağı və testdəki sualların asandığından biraz bəhs elədi. İmtahan ilə çətin deyildi.
Tarix çətin idi.
Məncə müvəffəqiyyət qazanacağam.
3 dənə nəzarətçi var idi. Hər dəqiqədə başımızın üstündə hərənirdilər. O yüzden bu yüzə imkan yoxdur köçməyə. Heç cür bölümdəki şəxslə danışmağa belə icazə verilmir.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə bu il 3-cü ixtisas qrupu üzrə 9052 plan yeri ayrılıb. Sənəd verənlərin sayı isə 40 mindən çoxdur. Bu gün isə abituriyentlərin imtahan nəticələri yoxlanmağa başlanacaq. İyunun 3-ündə isə abituriyentlər topladıqları ballar barədə məlumatları qəbul komissiyasının internet saytından götürə bilərlər.
Turna Səfərlinin reportajını dinlədik.
Dünən keçirildi 3-cü ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanı. 1-ci qrup üzrə imtahan isə iyulun 8-də, 2-ci qrup üzrə iyulun 14-də, 4-cü qrup isə üzrə isə iyulun 20-sində keçiriləcək. Bu ilki qəbul imtahanlarında 116 mindən çox abituriyentin iştirak edəcəyi gözlənilir. Biz də onlara uğurlar arzulayırıq.
Deməli, imtahan hələ qabaqdadır abituriyentlər üçün, amma Avropalı futbolçular 4 ildən bir verdikləri imtahanı başa vurdular. Avropanın ən yaxşısı bu gecə bəlli oldu. İspanlar qalibdirlər. Futbol haqda az sonra.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətimizə indi qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayırıq və Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız həftənin ilk günündə. Və bu gecə futbol çempionatı bitdi. İspanlar 44 ildən sonra yenidən Avropa çempionu oldular. Almanlar isə 4-cü dəfə çempion olmaq şansını əldən verdilər.
Futbol çempionatının son oyunu haqda idman şərhçimiz Mahir Rüstəmli ilə danışacaq. Sabahınız xeyir Mahir bəy.
Sabahınız xeyir.
Dünənki oyunu necə qiymətləndirir? Səralda İspanların oyunu almanları kölgədə qoyurdu.
Yəni biz demişdik, gözlənilən oldu. Burada qeyri-adi heç bir şey yoxdur. Alman komandası ağır Alman yığılması artıq Türkiyənin oyunda kifayət qədər güc sərf eləmişdi. Çox təəssüf ki, Türkiyə yığılmasının adekvat gücü yox idi ki, finala çıxsın. İspanlar isə düzdür, laf sürətli oyun göstərmədilər, amma artıq elə öz oyuncularını göstərmək də bəs elədi ki, Almaniya üzərində qələbə qazansınlar. Yəni, İspanyanın qələbəsi ədalətlidir. Bütün turnir məsafəsin məğlub olmadan keçirdilər, həmin Almanlardan fərqli olaraq. Yəni, bir nəfəsə, yəni İspanya yığmasının heç bir oyunda bu turnirdə keçirdi, heç bir oyunda öz imkanlarına yəni, müəyyən bir həddən aşağı düşmədi. Amma Almaniya yığması bildiyiniz kimi həm xorvatlara uduzdu, həm türklərin oyunda kifayət qədər çətinliyinə seçdi. Bu mənada İspanya yığması turnirin favoritlərindən biri idi və adın doğrusu.
Və İspanya belə deyək ki, az qalı 44 ildən sonra təkrar çempion ola bildi. Və neçə il idi bu sindromu qıra bilmirdi. Yəni cəhdlər olurdu, gəlirdi finala qədər, amma çata bilmirdi.
Bəli. Bu komandanın böyük turnirlər kompleksi var idi və bunu adətən belə izah edirlər ki, İspanya bildiyiniz kimi müxtəlif bu xalqlar var, yəni Basklar, Katalonlar, Andaluslar, yəni bunlar yəni bir vahid məqsəd ətrafında birləşə bilməməsi ilə izah edildi. Yəni gördüyünüz kimi Luis Aragones bunu bacardı və həmişə bütün turnirlərdə yəni favorit qismində yollanan İspaniya axır ki, yəni adın doğrusu.
Bir şey deyək, artıq Avropa çempionatı başa çatdı və maraqlıdır. Bu çempionatı necə qiymətləndirirsiniz bir idman şərhçisi kimi? Yəni, ölü futbol izləmədik, keçən çempionatdan fərqli olaraq maraqlı oyunlar gördük. Favoritlər kim idi, uğurlar nədə idi, fərqlilik nədə idi? Buyurun.
Siz bütövlükdə bu turniri, yəni həm siz dediniz kimi ölü futbolun məhvi və hücumdan da daha çox yəni baxımlı futbolun təntənəsi kimi qiymətləndirmiyorlar və təbii ki, bu da ilk növbədə azarkeşlərin maraqlarına uyğundur. Azarkeş futbol azarkeşlər üçündür və azarkeşlər bu oyundan ləzzət ala bildi, yəni iyunun 7-sindən dünənki günə qədər. Bu mənada bu Avropa çempionatı kifayət qədər baxımlı alındı və hətta deyərdim ki, yəni bu marağına görə, yəni ümumiyyətlə futbolla görə, yəni futbolun səviyyəsinə görə bəlkə də dünya çempionatı ilə də müqayisə eləmək olar, bir üst səviyyə çıxartmaq olar. Hər halda Avropa çempionatı dünyada ən nüfuzlu qitə çempionatıdır. Və bildiyiniz kimi bir çox favoritlər, yəni Fransa, İtaliya ümidləri doğrultmadı. Yəni ilkin nəticələr budur ki, mənə elə gəlir biraz Avropa çempionatının biraz daha geri çəkmək olardı. Yəni təxminən 7-10 gün sonra başlasaydı daha gözəl olardı. Hər şey daha maraqlı olardı.
Nəyə
çünki
futbolsa,
çünki futbolçular ağır çempionatlardan sonra demək olar ki, dincəlmə imkanı tapmamışdılar. Yəni çempionatları qutarandan təxminən 10 gün sonra Avropa çempionatı başladı. Bu isə yəni yorğunluq hiss olunurdu futbolçularda.
İsmail bəy, hansı komandanın oyunu daha çox yadda qalan oldu? Yəni ən yaxşı komanda nominasiyasını kimi görmək olar?
Bu İspanlarda heç sonra kimlər gəlir sırada? Sıralama ilə
keçək. Xüsusi qeyd eləyərdim. Rusları, türkləri və bir də həmin Rusiyaya məğlubiyyət olmasaydı Hollandları.
Hə, Hollandların məğlubiyyəti, hə.
Bu biraz müəmmalı məğlubiyyətdir, yenə də belə hesab edirəm.
Siz niyə, keçən dəfə də söhbətdə dediniz ki, bu biraz şübhəli məğlubiyyətdir. Nə ilə izah?
Hollandlar çox qeyri-adi şəkildə uduzdu. Yəni demək olar ki, müqavimətsiz uduzdu. Həm də axı, həmin ruslar İspanların oyunda göstərdilər ki, doğrudan da yəni, heç də bir baş üstün olan bir komanda deyildi. Amma nədənsə Hollandiya heç cür müqavimət göstərə bilmədi bu komandaya.
Amma olur belə məqamlar, elə məncə maraqlı eləyən də çempionatı bu cür məqamlar olur.
Gözlənilməzliklərdir. Və qarşıda dünya çempionatı gəlir 2 ildən sonra. Necə bilirsiniz, indi bayaq sizin qəzetə baxdıq, redaktor olduğunuz qəzetdə yazır ki, imperator tapmacası Fatih Terim gedə bilər. Necə bilirsiniz, Fatih Terim getsə Türkiyə Avropa çempionatında, dünya çempionatında özür istəyirəm, həmin o belə deyək ki, oyunu nümayiş etdirə biləcəkmi?
Bir tərəfdən təbii ki, yəni adam istəyir ki, Fatih Terim gedib özünü Avropanın bir aparıcı klubunda, artıq klub məşqçisi kimi sübut etsin. Olub yəni, məsələn, Fiorentinada kifayətlər yaxşı nəticələr olub. Milanda isə təbii ki, ona biraz həmin o klubdakı veteranlar işləməyə imkan vermədilər və elə şərait yaratdılar ki, Terim getməli oldu. Bu mənada adam istəyir ki, Terim böyük klubda özünü sübut etsin. Amma digər tərəfdən, Türkiyə yığmasının maraqları prizmasından baxanda Terimin gedişi, yəni məqsədə uyğun deyil, açığı. Məsələn, mən Türkiyədə bugün Terimi əvəz eləyəcək səviyyədə, yəni elə bir xarizmatik bir figur görmürəm, yığma məşqçi kimi.
Təşəkkür edirəm, Mahir bəy. Və buyurun. Mən keçən dəfə dedim, futbol çempionatı başa çatır, amma təəssüflənməyək, qarşıda olimpiada var avqustda və biz o zaman da sizinlə hər səhər olimpiya oyunlarını şərh edəcəyik.
İnşallah.
Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində idman şərhçimiz və Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli idi. İndi isə bu saat olan xəbər başlıqlarını yada salaq.
Bugün Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Azərbaycana işgüzar səfərə gəlir.
Fransada hərbi poligonda baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində 16 nəfər xəsarət alıb.
BMT-nin rəsmisi deyir ki, Əfqanistanda döyüşlər zamanı həlak olan mülki şəxslərin sayı ötən ilə müqayisədə 3-də 2 dəfə artıb.
İspanya millisi futbol üzrə 13-cü Avropa çempionatının qalib oldu.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi sona yaxınlaşır, amma verilişi sona çatdırmamışdan öncə bir saytımızdan sizə məlumat çatdıraq. Saytımızın ünvanı 3wazadlıqradiosu.az-dır və biz burada forum keçiririk. Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verir sualı altında.
Azərbaycan 2001-ci ildən bu quruma daxil olub və təşkilata girərkən ölkənin demokratikləşməsi, insan haqlarının qorunması istiqamətində Azərbaycanın qarşısında bir sıra öhdəliklər qoyulub. Necə fikirləşirsiniz Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verir? Və mesajları çatdıraq, Seymur Umudov yazır Almaniyadan. Avropa Şurasının üzvlüyü Azərbaycan hakimiyyətinə sadəcə onlar qarşısında götürdüyü öhdəliklər barədə yalan məlumat verməyə məcbur edir. Çünki bu öhdəliklərə demək olar ki, əməl olunmur.
Student yazır Kürdəmirdən, Azərbaycan bu quruma üzv olmaqla özünün demokratik dəyərlərə sadiq qaldığını göstərir, amma onun verdiyi təklifləri dəyərləndirmir.
Və Emil yazır bizə Bakıdan, bir ölkədəki insanı oturduğu yerdə evindən çıxartsınlar, hansısa nazirin binanın yerləşdiyi əraziyə gözü düşdüyü üçün binanı qəzalı elan etsin, sakinlər öz halal evlərinə buraxılmasın, Avropa Şurasına üzvlüyün Azərbaycana nə verdiyi barədə danışmaq yersizdir.
Forumdur bu bizim saytda, Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verir sualı altında. Əgər sizin də fikirləriniz varsa, gəlin bizim sayta 3wazadlıqradiosu.az saytına və fikrinizi bildirin. Biz də çalışacaq ki, onu efirdə səsləndirək.
Və təşəkkür edirik ki, bu səhərdə bizi seçdiniz, bizi dinlədiniz Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramını. Əgər kiçicik hatalarımız oldusa, kusurlarımız oldusa buna görə üzr xahlıq edirik. Çünki bu gecə futbol çempionatının sonuncu günü idi və biz oyuna baxmışıq, bir qədər də gec yatmışıq, ona görə xətamızı bağışlamanızı istəyirik. Və sağollaşırıq, 25 dəqiqə sonra burada olacaq yenə biz.
Aha, bu 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idik, mən Ülkər Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Saat 9-acan salamat qalın.
Hələlik.
Azadlıq Radiosunun news proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən 5-ci verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha yürə eşidilməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Həsən bəy Ağayevin səsi idi. Həsən bəy Ağayevin həyat tarixçəsini, onun haqqında filmin ssenari müəllifi, yazıcı jurnalist Nəriman Əbdülrəhmanlı və Həsən bəyin nəticəsi Xurşud Abdullayev ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik.
Nəriman mənim, xoş gördük.
Hoş gördük.
Nəriman müəllim, Həsən bəy Ağayev haqqında filmin ssenarisisiniz. Niyə məhz Həsən bəyi seçdiniz?
Həsən bəy Ağayev haqqında film mənim lider televiziyasında çəkdiyim sənətli filmlərin işçilərinin birinci filmi idi. Dəşə Həsən bəy Ağayev deyildi. Ceyhun bəy Hacıbəyli var idi, Əli bəy Şeyzadə, Əhməd bəy Ağoğlu, Xudadad bəy Rəfi bəyov. Yəni, Cümhuriyyət dövrünün görkəmli simaları, görkəmli ideoloqlarımız haqqında filmlər elədik. Birinci Həsən bəy Ağayevi qeyri-şuuri sürətdə seçdim. Özü də filmin adı İşıq Ömrü idi. Doğrudan da Həsən bəy Ağayevin ömrü işıq kimi çox parlaq, qısa olub və 45 illik ömründə demək olar ki, 100 illərin işini görüb. O qədər məhsuldar və o qədər mədəniyyətli, işıqlı bir adam olub ki, mən birinci qərara gəldim ki, Həsən bəy Ağayevin şəxsiyyətindən başlayayım.
Nə yadınızda qalıb ananızın söhbətlərindən babanız haqqında?
Çox danışıb Həsən bəy haqqında, onun ailəsi haqqında. Bilirsiniz ki, onun ailəsi, atası, babası ruhani idilər və istəyirdilər ki, o da ruhani olsun. O da çox istəyirdi həkim olsun və Tağıyevə müraciət eləmişdi, məktub yazmışdı ki, mən həkim olmaq istəyirəm, mənə də pul evdə vermirlər oxumaq üçün. Və Tağıyev onu Moskvaya göndərir. Moskvada o... İP universitetini bitirib və qaydanda yaqın siz Rafael Hüseynovun bəlkə kitabında oxumuşsunuz bu əhvalatı, çox maraqlı bir əhvalatdır. Onlar, deməli, tələbələr oxumağı bitirəndə gediblər harasa, harda qaraçılar var idi. Və bir qaraçı hamıya kart atırdı və növbə Həsən bəyə çatanda nəsə belə pərt oldu, dedi ki, mən sizə baxmayacam. Həsən bəy dalıca düşdü, dedi ki, yo, çox xahiş edirəm, çox xahiş, dedi ki, yaxşıdır, sən xahiş edirsən, ancaq küsmə məndən, mən sənə düzünü deyəcəm ki, sən gözəl bir xanıma rast gələcəksən, özü də bir dvaryan olacaq, gözəl üç balan olacaq. Sən deyir, ölkəndə ən yüksək bir kresloda oturacaqsan. Ancaq deyir, 45 yaşında sən öldürəcəklər. Güldü Həsən bəy, dedi ki, mən həkim adamım, nə kreslo, nə vəzifə ola bilər. Yəni, ancaq bu Həsən bəy qaydanda Xədicə xanıma rast gəldi. Xədicə xanım da Tağıyevin dəvəti ilə Tatar knyajnası Peterburqda bitirən, ali savad alan gəlmişdi Tağıyevin dəvəti ilə. Bakıda qadınlar üçün gimnaziya açmışdı Zeynalabdin bəy və orada dərs deyirdi və Həsən bəylə tanış oldu və doğrudan da dövlətin ən yüksək zirvəsinə qaldı. Almışdı Həsən bəy və doğrudan da onu 45 yaşında öldürdülər. Belə bir möcüzəli onun həyatı olub. Anam da onu görməyib, baxa, o nənənin sözlərindən danışırdı ki, çox ali canab, çox savad. çalırdı. Güzel fortepiano çalırdı. Güzel həkim, güzel insan, vətənpərvər. Bilirsiniz bu sözün əsl mənasında vətənpərvər bir insanıydı. Onlar Xadicə xanımla ailə quranda, onlar bir müddət İranda işləyirdilər. Yəni, onlar çox yaxşı dolanırdılar. Və Xadicə xanım danışırdı ki, ən deyir, bizim körruq etdiyimiz müddət deyir, 18-ci, 20-ci illər idi. O vaxt ki, Həsən bəy dövlətin başçısı olub. Ona görə ki, deyir, öz maaşını kantilyan işçilərinə paylayırdı. O, Həsən bəyə birinci maaş verirdilər. Pul çatmırdı. O da öz maaşını paylayırdı. Deyirdi ki, sən, ay Xadicə, sən maaşın var, bir sən maaşla dolanan. Yəni, o bilirsiniz, elə bir gözəl insan idi, elə bir böyük şəxsiyyət idi Azərbaycan üçün. Bütün Azərbaycanın ilk, ən gözəl, ən bugünkü nümunəvi aktlar Həsən bəy imzalayıb.
Nədən başladınız? Necə öyrəndiniz tərcümə halını, bioqrafiyasını?
Qəribə bir assosiativ məqam oldu. Mən özüm Gürcüstanda böyümüşəm. Ömrümün bir hissəsi Tbilisi keçib. Və hər dəfə Mirzə Fətəli Axundovun qəbrini ziyarət edəndə orada adsız qəbirlər var idi. Həmin Mirzə Fətəli Axundovun qəbrinin yanında. Və mən çox çalışırdım ki, dəqiqləşdirim bu şəxsiyyətlər kimlərdir. Ancaq Mirzə Şərif Vazehin qəbri olduğunu aydınlaşdırdım ki, qəbri aydınlaşdıra bilmədim. Sonra təsadüfən eşitdim ki, Həsən bəy Ağayev 1920-ci ildə Tiflisdə erməni terrorçular tərəfindən güllələnib. Heç fikirləşmədən məni oraya gəldi ki, o adsız qəbirlərin biri məhz Həsən bəy Ağayevində. Həm də Həsən bəy Ağayev haqqında Gəncədə, Bakıda olanda soruşmuşdum, öyrənmişdim muzeylərdən, kitabxanalardan, arxivlərdən və çox heyratamiz dərəcədə işıqlı bir insan olduğunu görmüşdüm və ona görə də birinci Həsən bəy Ağayev haqqında filmi başladıq.
Anam danışırdı ki, Həsən bəy Gəncədə anadan olub. Çox mədəni, çox savadlı bir ailədir, ancaq ruhani. Onlar deyir, mamam danışardı ki, onlar Ərəbistanda təhsil almışdır. Ruhani, ali təhsil. Yəni, onlar molla deyirlər belə sadə. Onlar doğrudan da ruhani, ali savad almışdılar. Belə bir ailə idi. Bilirsiniz, sırf müsəlman ailəsi idi. Və belə ailədən onlar iki qardaş idilər, Həsən bəy və İsmail bəy. İsmail bəy parlaq bir advokat. Gözəl bir insan idi. Onu da həbs etdilər və o həbsdə də sürgündə rəhmətə gedib.
Nələr üzə çıxdı Həsən bəy haqqında?
Üzə çıxdı ki, Həsən bəy Ağayev şəxsiyyəti çox fenomenal bir şəxsiyyətdir. Nəzərə alsaq ki, 1918-20-ci illər Cümhuriyyəti parlament respublikası idi və nəzərə alsaq ki, Əli Mərdan bəy Topçubaşov Azərbaycanı dünya tanıtmaq üçün demək olar ki, ölkədə olmadı ömrünün axırına qədər. Parlamenti Həsən bəy Ağayev idarə elədi və faktiki olaraq dövlətin başçısı idi, birinci şəxsi idi Həsən bəy Ağayev. Və Həsən bəy Ağayev çox çətin bir şəraitdə, 11 fraksiyanın olduğu bir şəraitdə və müharibənin, terrorların, problemlərin olduğu bir şəraitdə, Azərbaycanın təhlükələrlə qarşı-qarşıya olduğu bir şəraitdə parlamenti idarə eləmək, o dövr üçün çox zəruri olan qanunları qəbul elətdirmək, o fraksiyalarla dil tapmaq, hətta orada Daşnaq fraksiyası da var idi, Komünist fraksiyası da var idi, onlarla dil tapmaq çox asan məsələ deyildi və Həsən bəy Ağayev bu işi çox böyük şərəflə gördü və özü Həsən bəy Ağayev ən gözü tox, ən ali cənab insanlarından biri olub. Siz təsəvvür edin ki, o parlament sədrinin birinci müavini kimi aldığı maaşı ancaq oradakı imkansızlara paylayır. Parlamentdəki maaşı az olan, çətinlik olan, o ömründə parlamentdən dövlət başçısı kimi bir qəpik pul xərcləmir ailəsinə. Və həmin müddətdə Dəmiryol xəstəxanasının baş həkimi olub həm də. Və həftənin müəyyən günlərində xəstələri qəbul edilmiş, imkansızları pulsuz qəbul edilmiş və oradan aldığı maaşla ailəsini dolandırıb, özü çox çətin şəraitdə dolandırıb.
1920-ci il yanvarın 14-də Azərbaycan parlamentinin 117-ci icrasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin defakto tanınması məsələsi gündəliyə gəlib. Həmin icrasda Həsən Bəy Ağayevin çıxışından. Tanımaqdan əvvəl tanınmaq lazımdır. Bu yolda Azəri türkləri çox zəhmət çəkmişlərdi. Biz özümüzü tanımasaydıq, təbii bizi tanımazdılar və bugünkü günə qovuşa bilməzdik. Avropa indi gördü ki, Azəri türklərinin digər mədəni millətlər kimi yaşamağa haqqı var.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Həsən bəy Ağayevə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Harda almışdı tibb təhsilini Həsən bəy Ağayev?
Gəncədə klassik gimnaziyanı qutarıb. Sonra böyük mesenatımız Hacı Zeynalabdin Tağıyevin maliyyə köməyindən Moskva Tibb Universitetinə gedib. Və burada təhsil alıb. 1901-ci ildə təhsilini başa vurub. 1901-ci ildə gəlir Gəncəyə. Bir müddət Gəncədə həkimlik eləyir. Sonra Hacı Zeynalabdin Tağıyev tikiş fabrikində həkim təyin eləyir. Və onunla birlikdə bu Azadlıq Radiosunun yerləşdiyi küçədə bir cəmi 150 metr o tərəfdə bir xalq xəstəxanası yerləşir bu binada. Həmin xəstəxananın baş həkimi olub. Və bu xəstəxanada pulsuz qəbul edib bütün imkansızları. Beləliklə 1905-ci ilə qədər beləcə yaşayıb. Sonra bu 1905-ci il o irticası başlayanda bu ölkədən çıxmalı olur, Azərbaycandan çıxmalı olur. Bir müddət İranda yaşayır. Ərdəbildə, Rəşdə, Allahabad şəhərində yaşayır və orada həkimliklə yanaşı xalçaçılıqla məşğul olur. Həsən bəy Ağayevin idi əl işləri, xalça işləri qalır. Çox qeyri-adi.
Nə danışdı? Birinci dəfə eşidirəm.
Qeyri-adi bir şeydir. Biraz ara soyundan sonra qayıdır Gəncəyə. Onda Xədicə xanımla evlənmişdi. Həyat yoldaşı da çox maarifpərvər, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qız məktəbində təhsil almış maarifpərvər, çox savadlı, gözəl bir insan olub. Və bunların doğrudan da üç qızı olur. Və Həsən bəy Ağayev uzun müddət Gəncədə həkimlik eləyir. Üstəlik iki qəzet redaktor eləyir. Cənub Xəbərləri, bir də Cənubu Qafqaz. İki qəzetin, rus dilində çıxan qəzetin redaktoru olub. Burada tibb cəmiyyətini yaradıb, incəsənət, başqa o kasıblara yardım cəmiyyətlərinin üzvü olub. Sonra rus dilindən iki kitab tərcümə eləyib, o kitabları nəşr elətdirib, mətbə açıb. Və burada o dövrünün çox ictimai siyasi xadimlərinlə tanış olub. Nəsib bəy Yusif Bəylidir, Şeyx Zamanovdur, Qarabəyovdur. Yəni o Gəncə ziyalılarla tanış olub və onların köməyindən Gəncədə böyük ictimai siyasi işlər aparıb. Ömrünün xeyli hissəsini ta 1917-ci ildə Nəsib bəy Yusif Bəyli ilə Türkiyədə Mərkəziyyət Partiyasını yaradır.
Qədəmi Mərkəziyyət Partiyası.
Deməli, Həsən bəyin üç qızı var idi. Xurşid, Gülruh, Nəzakət. Xurşid mənim nənəmdir. Xurşid də ərə getmişdi Əhməd bəy Pepinova. Əhməd bəy Pepinovu da həbs etdilər. Sonra Xurşid xanım ərə getdi Bahadur Eyvazova. Onun da taliyi çox acı oldu və o çox cavan, 45 yaşında xəstələndi, rəhmətə getdi. Gülruh ərə getmişdi, Aleksandr Sarakər, belə bir həkim var idi Bakıda, ona ərə getmişdi. O da həkim idi. Gülruh, onlar bir yerdə institutu oxuyurdular, medinstitutu oxuyurdular və 32-ci ildə Rusiyada həkimlərin işi var idi. Bütün yahudi həkimləri həbs edirdilər. Və o iş olanda Rusiyada, burada da Gülruh xanımın ərini həbs etdi. Etdilər, sürgün etdilər. Gülruh xanım onun dalı üçün getdi. O heç türməyə çatmamışdı. Rəhmətə getdi yolda. Aleksandr və Gülruh getdi Sibirə. Sibirdə də onu həbs etdilər. Və ona heç demirdilər ki, Aleksandr rəhmətə gedib. O heç bilmirdi ki, onun əri ölüb və orada bilirsiniz onun peşəsi onu xilas etdi. O həkim olduğuna görə onu lagerin xəstəxanasında həkim qoydular. Və orada uşağı olub, oğlu doğulu Fərid. 37-ci ildə Həsən bəyin yoldaşı Xədicə xanım getdi Sibirə və uşağı gətirdi. Gülruh xanım qalmışdı orada. Gülruh xanım 10 il çəkdi orada. Lagerlərdə qayıtdı və Bakıda ona icazə vermədilər yaşamağa. O da çox xəstələndi, rak oldu və rəhmətə gedir. O da çox cavan getdi. Birinci Nəzakət xanım. Nəzakət xanım böyük bir alim idi. Alman dili mütəxəssisi idi. Akademiyanın xarici dillər institutunun kafedrasının rəhbəri idi. Belə o biraz yaşayıb, yəni o 82-ci ildə rəhmətə gedib. Böyük bir alim idi.
Bəs neçinci ilə Bakıya köçür Həsən bəy? Yəni elə Gəncədə imişmi o vaxta qədər?
O vaxta Gəncədə yaşayıb. Aha. Gəncədə də o Nəsib bəy Yusubəyli ilə həmin partiyanı qurublar.
Ədəbi mərkəzi.
Hə, siyasi nüfuz qazanıblar. Aha. Sonra Gəncədən Qafqaz Seyminə deputat seçilib. Və Qafqaz Seyminə deputat seçilib və Gəncəyə köçənə qədər Azərbaycanın paytaxtı, müstəqil Azərbaycanın Gəncədə yaşayıb. Həm də Tiflisdə Seymin iclaslarına da gedəndə Tiflisdə
Həm üsyanlardan əvvəl, həm də üsyanlar zamanı Azərbaycan türkünün verdiyi minlərlə şəhid sırasında müzavatın ilk kadrlarından mühüm qismi qurban gedib. Müsavat parlament fraksiyasına, onunla birlikdə çalışan bir tərəf demokrat qrupa mənsub olanlar başçılarını itirmişdir. Yusif bəy Nəsib bəyli, Doktor Həsən bəy, Məhəmməd Bakir bəy, Fətəli xan və başqaları bu cümlədəndir. Parlament xaricində Bakı və Qəza təşkilatlarına mənsub olanlardan ədəbiyyat tarixçimiz Məhərrir və müəllim Firudun bəy, Məhərrir Piri Mürsəzadə, müəllim İslam bəy Qabulzadə, müəllim Mirzə Abbas, Qasım Qasımzadə, Hüseyin Müzəffər, Doktor Rəfi bəyli, Zərif əfəndi və başqaları ilk gedən və güllələnən qurbanlardandır. Gənc ordumuzu quran kadrlar arasında ilk günlərdəcə güllələnən 6 general, 6 polkovnik, 3 kapitan, 7 leytenant vardı. Bunlar Azərbaycan üçün son dərəcə böyük itki təşkil edirdilər. Mizəbala Məmmədzadənin Milli Azərbaycan Hərəkatı kitabından.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Həsən bəy Ağayevə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Bəs Həsən bəyin həyat yoldaşı Xədicə xanım nə vaxt rəhmətə getdi?
58-ci ildə. Mən onu da görməmişəm. Mən hələ anadan olmamışdım o rəhmətə gedəndə. O mamamı böyüdüb, Səridi böyüdüb, Gülruh xanımın oğlunu böyüdüb. Məktəbdə dərs deyirdi, sonra məktəb direktoru olub, orden almışdı.
Nə ordeni?
Qırmızı əmək bayrağı. Bilirsiniz, Həsən bəyi öldürəndə 20-ci ildə Kirov buradaydı və onların evi var idi. Biz Bülbül məktəbindən biraz yuxarı, Axundov bağına çatmamış, sağ tərəfdə onların evi var idi. Və onları oradan çıxartdılar və bilirsiniz, Xədicə xanımı Kirov xilas etdi, yəni nə mənada? Onu da sürgün etməli idilər, Azərbaycandan uşaqlarla çıxartmalı idilər və Kirov soruşdu ki, Həsən bəyin arvadı nəçidir, deyil, müəllimədir. Bir müəllimələr bizə lazımdır, deyin ona. Ev verin, o burada qalsın. Və bir otaqlı keçmiş Sovetskida Astrovskitini orada bir otaqlı ev verdilər Xədicə xanıma və Xədicə xanım ömrünün axırına qədər orada yaşadı.
Bəs həyatının Bakı dövrü necə olub Həsən bəyin?
Həsən bəy ağayevin istiqlal tariximizdə xüsusi yeri var. Yəni siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanın istiqlal bəyannaməsini Canişin sarayında Tiflisə Həsən bəy ağayev elan edib. Milli Şuranın rəhbəri Məmməd Əmir Rəsulzadə seçilsə də, Məmməd Əmir Rəsulzadə həmin vaxt Osmanlı Türkiyəsindən danışıqlar aparmaq üçün Batumda idi və Şura sədrinin mavini kimi bütün bu yük düşmüşdü Həsən bəy Ağayevin üstünə. 1918-ci il mayın 27-sində Həsən bəy Ağayev istiqlal bəyannaməsini oxuyub və dünyanın 16 ölkəsinə, 16 paytaxtına istiqlal bəyannaməsini göndərib ki, siz bizim müstəqilliyimizi tanıyın. Və hökumət yaradılana qədər faktiki olaraq Azərbaycan istiqlalının başında Həsən bəy Ağayev durub. Sonra Xoyskinin rəhbəri ilə hökumət yaradılıb, Gəncəyə köçüb, Azərbaycan Respublikasının paytaxtı. O vaxt Bakı erməni daşnaq işğal altında idi və türklər Bakını azad eləyənə qədər Gəncədə fəaliyyət göstəriblər. Həsən bəy Ağa Milli Şuranın üzvü kimi, sədr müavini kimi, həm də yenə Gəncədə həkimlik eləməklə və ictimai-siyasi fəaliyyətini davam elətdirməklə Gəncədə qaldı. Sonra Bakı erməni daşnaq ordusundan təmizlənəndən sonra təbii ki, paytaxt Bakı olur və hökumət köçür Bakıya və o vaxt Həsən bəy Ağayev artıq arzusunun çatdığını, məqsədinə yetdiyini görüb hökumətdə vəzifə tutmaqdan imtina edir. Həkimliklə məşğul olur. Yenə dəmir yol xəstəxanasının baş həkimi olur və onunla ailəsini dolandırır. Ancaq 1918 dekabrın 7-sində parlament fəaliyyətə başlayanda Həsən bəy Ağayevi özünün çox da istəməsinə baxmayaraq sədrin birinci müavini seçirlər. Çünki onun bütün insani keyfiyyətlərinə çox inanırdılar. Ona görə də Həsən bəy Ağayevi sədrin birinci müavini seçirlər. Və beləliklə 1920-ci il fevralın 2-sinə qədər öz şəxsi istəyinə istifa verənə qədər birinci müavin kimi fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan parlamentinin təntənəli iclasında sədrliyə edən Həsən bəy Ağayevin çıxışı 15 sentyabr 1919-cu il. Möhtərəm məbuslar, bugünkü bayramın nə qədər şərəfli, nə qədər tarixi olduğunu hər kəs düşünür və anlar. Bu bayram münasibətilə türklük və islamlıq yolunda şəhid düşən türk iqidlərini yad etmək üçün rica edirəm ki, cümləniz qiyam edəsiniz. Möhtərəm əfəndilər, bugün düz bir ildir ki, Azərbaycanın milli mərkəzi hesab olunan Bakı düşmənlər əlindən, zalimlər əlindən xilas olmuşdur. Bizim qəvi vücudumuzu təşrih və bədənimizi parçalamaq istəyən və hüququmuzu çeynəmək istəyən düşmənlər keçən sənə martdan başlayaraq ta Kürdəmir stasiyonundan İgid türklər tərəfindən qovulub Bakıya soxulmuşlar və sonra dənizə tökülüblər. Böyləliklə, ən müqəddəs hesab etdiyimiz paytaxtımız olan Bakını alıb bizə vermişlərdir. Mayın 28-də istiqlalımız elan edilmişdir. Sentyabr 15-də isə haqq yerinə varmış, Bakı istirdad edilmişdir.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Həsən bəy Ağayevə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Niyə istifa verdi Həsən bəy? Nə idi səbəbi?
Çünki həmin dövrdə ictimai-siyasi vəziyyət çox ağır idi. Siz təsəvvür edin ki, 2 il ərzində neçə hökumət dəyişdi. Fraksiyalar, dağıdıcı fraksiyalar var idi. Komünist fraksiyası, Bolşevik fraksiyası, erməni fraksiyası, başqa xırda kadetlər, çoxlu fraksiyalar var idi. Bu fraksiyaların əksəriyyəti ölkəni parçalamağa çalışırdılar. Siyasi intriqalar yaradırdılar. Həsən bəy Ağayevdə o qədər insani keyfiyyətlərə malik adam idi ki, yorulurdu belə şeylərdən. Yəni, xalqı birləşdirmək istəyirdi, istəyirdi ki, Azərbaycanın müstəqilliyi dönməz olsun, o xarici irticiyə qarşı dura bilsinlər, müharibə gedirdi ölkədə və bütün onlar onu tükədirdi, bu enerjisini tükədirdi. Ancaq 2 il ərzində təxminən Həsən bəy Ağayevin 300-ə yaxın qanunun işlənməsini həyata keçirmişdi. O qanunların əksəriyyəti qəbul olunmuşdu. Ölkədə demokratik struktur qurmaq üçün xeyir işlər görülmüşdü. Ancaq əvvəlcədə təbiətinə görə insanpərvər adam idi, siyasi oyunların içində olmaq istəyən adam idi. Ona görə 1920-ci il fevralın 2-sində istifa verdi. Öz istəyindən nə qədər dil tökdülər, nə qədər onun fikrini daşındırmağa çalışdılar. Ancaq bununla belə fikrindən dönməz istifa verdi və ancaq komissiyalarda qalırdı. Deputat idi, komissiyalarda işləyirdi və siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanda çevriliş olanda, aprel çevrilişi, komissiyanın üzvü kimi Tiflisdə danışıqlar aparırdı ki, arada olan münaqişələri yatırtmaq üçün ermənilərlə o torpaq ərazi münaqişələri, Gürcüstanla da bəzi problemlər var idi. Məsələlərlə bağlı Tiflisdə idi və o demokratik cümhuriyyətin süqutunu Tiflisdə eşitdi.
Bəs ölümü haqqında nə bilirdi nənəniz? Nə danışdı?
Həsən bəyin.
Bəli.
Həsən bəy, deməli, o bilirsiniz, istifa verenden sonra o Narimanova Moskva'ya mektup yazmıştı ki mən istifa verdim. Yani mən istəyirəm Azərbaycanda qalım və həkimlik eləyim. Və Narimanov ona yazdı ki, nəinki Azərbaycanda qal, nəinki həkimlik eləyim, sən Azərbaycanda da qalmı, çıx git. Sən məsələn həll olunub artıq. Və Həsən bəy məcburiyyət qarşısında Türkiyəyə getməli idi. Və Türkiyədə gedəndə Tiflisdən gedirdi. Tiflisdən Batuma gedirdi. Batumdan da paromdan getməli idi Türkiyə. Və gəldi Tiflisə. Tiflisdə də səhər çıxmalı idi. Axşam bir nəfər gəlib onu dəvət eləyiblər ki, burada Azərbaycanlılar yığılıblar. Sizlə vidalaşmaq istəyirlər. Və Həsən bəy gedib vidalaşmağa.